Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzun udalak eta AECak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Egunon, Mikel Urdangani Montero naiz, Lanin zerbitzuko aholkularia, eta hau Oiartzun Lanin podcasta da. Larun batean, esnatu Oiartzun bilera izan zen, udal aretoan, eta bertan, UEMak sustatu nahi duen egitasmoaren berri eman zen, da bertan izan ginean, da lantalde txotako bat lanmunduari buruzkoa izan zen. Bertan, hainbat dato aurkeztu zizkigun, larrialdi linguistikoan sartzen nahi gara, sartzeko arriskua dakagula, geldotze bat ematen nahi dalako ezagutza, eta erabileraren aldetik gehien bat, eta bereziki ere eraso judizialak eta bestelakoak daudelako. Argi ikusi izan, espabilatu beharra dakaula, esdatu beharra dagoela, dena ez galtzeko. Eta horretaz adituko gara gaur. Oiartzun eratorreta, Oiartzun udalerri euskalduna da, erabilera 150%koa da, gutxi gora bera, eta baina igatzen ari da. Eta hau da, euskaldunak gehiago diren herriak, herri hau behera egiten ari da, ez? Aurre ikusten da, hainbat faktore direla medio, etxeko eta kaleko erabilera behera egin dezakeela, eta euskara etxean jasotzen dutenen kopuruak ere behera egiko dula, eta aurre ikuspena epe laburrean da 10 urte, 2026erako ja aurreikusten da. Orduan alde batetikan, UEMak lurralde estrategia proposatu du udalerri euskaldunetarako eta arnasguneetarako, hauek babesteko, leku babesa indartzeko eta eskuartzeak egokituak propio hauen beharretara egokitzeko, ez? Eta gure ikuspegitikan horretarako enpresak ere garrantzitsua dira, ez? Zagunaztu, 8 ordu lan egiteaz gain, gizartean eragina handia dutela enpresek, eta importanteak direla, ez? Eta gutxienez, ez dezatela kalte egin, ez? Nik hola planteatuko nuke, ez? Orduan, pertsonei euskaraz hitz egiteko aukera, lan egiteko aukera, zerbitzua jasotzeko aukera eskini, eta, gure ustez, keinu txikiekin lor daiteke, esate baterako, lehen hitza euskaraz egin da, edo, bai? Nola baita diraziz euskaraz egin dezaketela. Oiartzunen daunden enpresa batzuek, konpromisoa dute lurraldearekin eta herritarrekin, eta iruditzen zaigu gutxienez enpresa horiek animatuko egin dituzke esnatu dinamika honetan parte hartzera. Helburua da, gai honetaz hitz egitea, lantokian hitz egitea, bai? Eta egoeraz jabetzea, ondorioz, konpromiso batzuk hartzea. Dagoeneko abiatu da, eta ikuspegia da, aurrek ikusten dena da, udazkenerako entitate eta enpresen konpromiso horiek jaso, eta horiek guztiak publiko egin. Dagoeneko, posetateko bankoa banka, kutxabank, edo laboral kutxak hartu dituz konpromisoak, Fagor taldeak ere bai. Arrozat ekonomikoan, Zederna Garalur, Euskal Dendak, ELA eta LAB sindikatuak, futbol, bueno, futbol eta pilota federazio jazia la mundua, baina, bueno, baina baita ere plaza bala partzuko turistikoa, bai, badude hainbat kompromiso esate baterako, ba, bueno, banketxek ba, zerbitzuak euskaraz eskainiko dituztela, lehentasunez, zerenagara lurrek hain planteatu du ba, lantzen ari, euskara plan ba lantzen ari dela. ELA sindikatuak arnazgunetan euskara planak sustatzeko kanpaina egingo duela. Bai? Horrelako gauzak dira planteatzen ari direnak. Eta, bueno, batzuk txikiagoak handiagoak, beste batzuk asko txikiagoak izan ditezke, baina gauza txiki asko aldaketa handiak eragin ditzaketa, ez? Askoren pilatzen baldin baditu, ba horrek eragin handia izango du. Eta, bueno, ideiak asko izan ditezke, osea, bakoitzak bereak bilatu behar ditu, itzegin, zuen artean, zerbait egiteko aukera aztertu, baina, por ejemplo, ba, errotulazioaren inguruan, edo komunikazioaren inguruan, edo barrura begira da hizkuntza biturak aldatu, edo lan hizkuntzan eragin daiteke ere bai, pertsonen kurriaketan, harrera nola egiten digun lankide berriei, edo bai, badia, bori, ba, lehen ikusi du, oza, aipatu duan bezala, bara, lurrek ba, plantxo bat ere marxan jarri du, ez? Eta kompromiso horiek nola har daitezke, bueno, gu laguntzeko prest gaude, ne baduzu gurekin egin dezakezue, baina bestela badago webgune bat, UEMak esnatu kanpainarako prestatu duena, eta bertan badago atal bat, bueno, main bat atal daude, esplikatzen dutenak zer den esnatu kanpaina, sinatzaileen zerrenda bertan dago, eta zer kompromiso hartu dituzten, eta gero badago atal bat dala sinatu. Sinatu horretan eman ezkero, ba, bueno, identifikatu berko duzu, enpresaren izena, herria, zein den erantzulea, bizenak, telefonoa eta posta elektroniko bat, eta zein den kompromisoa, bai, hor badaude proposamen batzuk, eta, bueno, hor idaz dezakezue, hartu nahi duzuen kompromisoa. Eta nahi izan ezkero, aukeran, ba, badago ere karteltxo bat, bat egiten duzuela adierazteko, eta horrean argazki bat adara dezakezue, bat egiten duzuela adierazteko, bai. Bueno, ikus dezakezuen bezala, gauza xinplea da, errez egin daitekeen kontua da, herrian, bazaudete, ba, irurogi bat enpresa gutxen ez azkenek urteetan, bueno, irurogi baino gehiago, irurogi laninen barruan, baina irurogi baino gehiago zarete aurrera pausoak eman dituzuenak azkenek urteetan, eta hori oso importantea da, ze ongi dago eta sustatu behar ditugu politikak, maia orokorrean, maia baita ere herritarron konpromisoa ere behar da, bai, hain zuzen ere politika horiek provokatzeko, politika horiek bultzatzeko, eta gure konpromisoa ere behar da etorkizun hobea eraikitzeko. Lanin laguntzeko dago, eta animatzeko, urrengo jabetetan harremanetan jarriko gara, enpresekin, langileekin, gaian maiganean jartzen lagunduko diegu, boletinean, mezuak, bueno, bloga, irrati saioetan, eta bereziki deia egiten dugu oihartzuar langilei eta enpresariei, herria maite dutenei, eta bueno, gu laguntzeko prest gaude. Agurtu bainoen, bizpairu ohar bat, bueno, diru laguntza lanitzen, diru laguntza dialdia oraindikan astelene arte ekainaren bat arte irekita dagoela, bi udalaren diru laguntza dialdia ere irekita dagoela, eta hiru pizkundea, Euskal Herri mailan egiten nahi dian kanpainak hain zuzen ere hori egoerari, bai, esnatu eta egoerari aurre eta buelta emateko, gogoratu ekainaren 13an Iruñean itzordua dugula, Oiartzunetik autobusa badia bertaratzeko, txartelak erosi, eta han ikusiko dugu elkar. Besarkada handi bat, eta musu bat.
entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.